Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 27 Aprili mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo tunazungumzia kuhusu ofisi ya MONUSCO huko DRC yapongeza wanajeshi wa Tanzania katika kikosi cha kulinda amani nchini humo.
Naomba tu niwaambie wana Kongo, Tanzania na Kongo tuzaa bandeko. Sisi ni ndugu moja, na vile tunafanya sasa hapa tunaendeleza ile kazi Mwalimu Nyerere alianza.
Na leo tutakuwa na makala ya vijana. Hebu tusikilize kidokezo tu, kuna nini?
Kilichonifanya kuanzisha kwa taasisi ni kujaribu kuangalia kusaidia wasichana ili kujiendeleza kielimu katika nchi zinazoendelea, especially kutoka Tanzania.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Republican Donald Trump ameshinda katika majimbo yote matano yaliyofanya uchaguzi wa awali wa urais wa Marekani jana Jumanne, kwa mujibu wa ubashiri wa vituo vya televisheni vya hapa, na kumpeleka karibu kuwa mgombea urais wa chama cha Republican. Anatazamiwa kushinda majimbo ya Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania na Rhode Island. Kwa upande wa chama cha Democrat, waziri wa zamani wa mambo ya nje Bi Hillary Clinton atashinda majimbo ya Delaware, Maryland, Connecticut na Pennsylvania. Lakini senator wa Vermont Bernie Sanders anatazamiwa kushinda jimbo la Rhode Island. Wachambuzi wa siasa za Marekani wanasema ushindi huo wa Bi Clinton utamfanya awe mgombea wa chama hicho hata kama atashindwa na mpinzani wake katika uchaguzi wa awali wa majimbo yaliyosalia. Wajumbe wa Umoja wa Mataifa Warundi waliopo nje ya nchi na viongozi wa vyama vya kiraia vilivyopo uhamishoni waliandamana mbele ya jengo la Umoja wa Mataifa hapo jana wakitaka jumuiya ya kimataifa kutuma kwa haraka kikosi chenye nguvu cha polisi wa Umoja wa Mataifa kusaidia kulinda raia wakati nchi yao ikiingia mwaka wa pili wa ghasia baada ya uchaguzi. Mwanaharakati wa Burundi Sandra Barankira kutoka Ottawa, Canada, alisema wana matumaini Umoja wa Mataifa hautakaa kimya kama ilivyouchukulia mzozo wa mwaka 1994 wa Rwanda, na kutaja kama moja ya kosa kubwa la Umoja wa Mataifa kuwahi kufanya. Kwa upande wa mwanaharakati mwingine wa Burundi Pierre Claver Mbonimpa, amesema kwamba kwa sasa watu wote waliopo nchini Burundi wanaishi kwa hofu kubwa. Kufuatia kifo cha aliyekuwa mke wa rais wa zamani wa Kenya Mama Lucy Kibaki, salamu za rambirambi zimeendelea kutolewa kwa rais wa zamani wa Kenya Mwai Kibaki na familia yake. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Beatrice Cornis kutoka chama cha maendeleo ya wanawake nchini Kenya, pamoja na aliyekuwa waziri mdogo wa mambo ya nje katika masuala katika utawala wa Mwai Kibaki Richard Onyonga. Je, wamemwelezea vipi Mama Lucy Kibaki?
Alisaidia hasa kwa mambo ya ufisadi. Tunakumbuka Mama Lucy Kibaki akuwa mama ambaye alikuwa straightforward kwa mambo ya corruption, she could not condone. Alikuwa mama ambaye hakuwa na ficha kitu. Kama angekuwa hajafurahia mambo ambaye mtu amefanya, alikuwa straight to point. Kama taifa tunasema tume lose a great lady, especially we as mothers.
Wengine wanamkumbuka kwa sababu tofauti tofauti.
Ndiye alikuwa bibi wa rais wa kwanza hapa nchini Kenya kujitokeza hadharani kuanza kuzungumzia mambo ya ukimwi hapa nchini na magonjwa mengine. Hasa ndio sababu hospitali moja ambayo ni kuu sana hapa Kenya ndio inaitwa kwa jina lake, inaitwa Mama Lucy Referral Hospital.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Malta imeizuia meli ya mafuta iliyokuwa na bendera ya India kuingia katika himaya yake ya bahari kwa sababu ilikuwa imebeba mafuta kinyume cha sheria kutoka nchini Libya. Meli hiyo yenye jina la Ditya Ameya ilizuiliwa kutoka umbali wa kilomita 12 kaskazini mashariki mwa ufukwe wa Malta hapo jana. Meli hiyo ilikuwa imebeba mapipa 650,000 ya mafuta ghafi yaliyouzwa na utawala wa Libya mjini Tobruk. Shirika la habari la Bloomberg linasema mnunuzi wa mafuta hayo ni kampuni iliyopo katika Falme za Kiarabu. Utawala wa upinzani wa Tripoli umedai kuwa uuzaji wa mafuta hayo ni kinyume cha sheria na kusema shirika la kitaifa la mafuta ni taasisi pekee nchini humo inayotambulika kimataifa kwamba inaweza kufanya mauzo ya mafuta ya Libya. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani John Kirby amesema Marekani ina wasiwasi kuhusu manunuzi hayo ya mafuta nje ya utaratibu sahihi wa Libya. Jaji wa mahakama ya Marekani amemhukumu raia wa Mali anayehusiana na makundi yenye msimamo mkali barani Afrika kwenda gerezani kwa miaka 25 kwa mauaji ya mwanadiplomasia wa Marekani miaka 15 iliyopita nchini Niger. Mtuhumiwa huyo Al-Hassane Old Mohamed alikamatwa na kuletwa Marekani mwaka 2013 kwa mauaji ya William Bultemeyer na jaribio la mauaji ya mwanajeshi wa Marekani wakati wawili hao walipokuwa wakiondoka katika mgahawa uliopo katika mji mkuu wa Niger, Niamey, Desemba mwaka 2000. Wapelelezi walisema Mohamed ambaye pia anajulikana kama Cheibani na washukiwa wengine waliwafuata wa Marekani hao wawili na kutaka funguo zao za gari ambazo zilikuwa na namba za kidiplomasia. Waendesha mashtaka wanasema watu hao walianza kufiatulia risasi na kumuua Beltmeyer na kumjeruhi mwanajeshi aliyetambuliwa kama Christopher McNeely. Na watetezi wa Yazidi na wanaharakati wa haki za binadamu wanasema kwamba wana wasiwasi kuhusu usalama wa mamia ya wanawake waliokamatwa na Islamic State na kuwekwa kama mateka, wafungwa na watumwa wa ngono, wakati huu jeshi la Iraq likijiandaa kutoa tena mji wa Mosul. Mmoja wa wanaharakati hao, Haidar Domble, amesema kwamba baadhi ya wanawake hao wanahitaji msaada wa haraka kwa kuwa wengine wameumizwa na kunyanyaswa. Maelfu ya wanawake, watoto na wanaume wa Yazidi waliwekwa mateka na Islamic State wakati walipovamia kaskazini mwa Iraq mwaka 2014.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar amerejea katika mji mkuu wa Juba jana Jumanne baada ya miaka miwili na nusu ya kuwepo kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuapishwa kwa makamu wa rais wa nchi hiyo. Kurejea kwake kumezusha matumaini ya kurejesha amani katika taifa hilo lililoharibiwa na vita. Mary Mgawe anasoma taarifa ya mwandishi wetu Jason Patikin.
Riek Machar aliondoka Juba miaka miwili na nusu iliyopita wakati vita vilipozuka Sudan Kusini. Sasa amerejea na kuchukua nafasi kubwa ya umakamu wa rais chini ya Rais Salva Kiir. Vikosi vya Machar na Kiir vilipambana vikali katika vita tangu mwaka 2013, miezi michache baada ya rais kumfukuza Machar kama msaidizi wake. Maelfu ya watu wameuawa na takriban watu milioni 2.3 wametoroka nyumba zao. Viongozi hao wawili wametia saini makubaliano ya amani mwaka jana, lakini utekelezaji wake umekuwa wa taratibu huku mapigano yakiendelea katika baadhi ya maeneo. Kurejea kwa Machar kumezusha matumaini kwamba makubaliano yaliyofikiwa sasa yanaweza kufanya kazi. Katika uwanja wa ndege wakati akiwasili, Machar alisema usalama ni lazima uwe wa kweli ili wananchi waweze kuonja matunda ya amani.
Yes, there will be challenges in it, there will be obstacles, but as long as there is...
Kutakuwa na changamoto mbele yetu, kutakuwa na vikwazo, ila kama kuna mabadiliko ya kisiasa tunaweza kushinda changamoto hizo.
Baada ya kuwasili, Machar alikwenda katika makazi ya rais ambako aliapishwa. Wakati wa sherehe hizo, Kiir alizungumzia kuhusu kuunganisha nchi iliyovunjika.
Our people are tired of war and they need peace now.
Watu wetu wamechoshwa na vita na wanataka amani sasa. Kwa pamoja tunaweza kufanikisha hili zaidi ya tulivyogawanyika. Nguvu yetu inaegemea zaidi katika umoja wetu.
Viongozi hawa wawili wanakabiliwa na kibarua kigumu mbele yao. Machar amesema nchi imeporomoka kiuchumi na ni lazima kurejesha uthabiti. Kiongozi huyo wa zamani wa waasi ametoa wito wa msaada kuwasaidia wale walioathiriwa na vita na maridhiano ya kitaifa kufanyika. Vita imeharibu kabisa nchi hiyo, hasa katika mgawanyiko kikabila.
It's important to start thinking of how we should kick off.
Ni muhimu kuanza kufikiria kuhusu ni jinsi gani tunaanza maridhiano ya kitaifa na kuponya nchi yetu.
Taarifa zinasema kuwa Kiir na Machar wenyewe ni lazima wawe na maridhiano. Kuna hali kubwa ya kutoaminiana kati ya viongozi hao wawili na wafuasi wao. Balozi wa Uingereza nchini Sudan Kusini Tim Morris anasema viongozi hao ni lazima waonyeshe kuwa wanaweka nchi yao mbele kama wanataka dunia kwa ujumla kuwaunga mkono. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka VOA jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Matangazo yetu unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile Facebook, Twitter na tupo katika Instagram.
Na tunaendelea na habari muhimu za dunia asubuhi hii. Kundi la washindi wa tuzo ya amani ya Nobel linapanga kutembelea Korea Kaskazini baadaye mwezi huu, ikiwa ni mabadilishano ya nadra ya wanazuoni, ikijumuisha na wasiwasi wa nchi hiyo kuongeza utengenezaji wake wa silaha za nyuklia. Taasisi hiyo ya kimataifa ya amani yenye makao yake Vienna, ikiwa ni taasisi binafsi yenye kuchochea amani kupitia sayansi, inatarajia kufanya programu ndefu ya wiki nzima kwa matukio yatakayoshirikisha Korea Kaskazini katika kile kundi hilo inachokiita diplomasia tulivu. Katika mpango huo, washindi wa tuzo ya amani ya Nobel watatembelea vyuo vikuu mashuhuri vya nchi hiyo na kutoa hotuba pamoja na kufanya warsha. Kampeni hiyo imebeba ujumbe wa kufanya mazungumzo kupitia utamaduni wa amani na itafanyika mjini Pyongyang kuanzia Mei 2 mpaka 6. Watu 11 wakiwemo wanajeshi wanane wameuawa katika kambi ya kijeshi nchini Cape Verde. Maafisa katika taifa hilo la Afrika Magharibi wanasema mwanajeshi mmoja aliyekuwa na hasira, ambaye mpaka sasa hajulikani alipo, ndiye anayehisiwa kufanya mauaji hayo ya wanajeshi na raia watatu, ikijumuisha raia wawili wa Hispania. Taarifa iliyochapishwa katika mtandao wa serikali inasema masuala binafsi ndiyo yaliyochochea kufanyika kwa shambulizi hilo, na kusema halikuwa jaribio la mapinduzi ama mzozo wa dawa za kulevya. Vikosi vya usalama vimewekwa katika hali ya tahadhari katika uwanja wa ndege wa Praira, mji mkuu wa Cape Verde, na kisiwa cha bandari baada ya miili hiyo kugundulika mnamo mida ya saa 6 mchana jana Jumanne. Na jenerali wa jeshi la Marekani amesema kwamba idadi ya wapiganaji wa kigeni wanaoingia nchini Iraq na Syria kwa lengo la kujiunga na Islamic State imeshuka sana ikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita. Meja jenerali Peter Gersten, ambaye ni makamu kamanda wa operesheni na ujasusi katika muungano unaongozwa na Marekani wa kupambana na Islamic State, aliwaambia wanahabari kutoka Baghdad katika mkutano uliotumia video za moja kwa moja kwamba wakati alipopelekwa mjini humo, takriban wapiganaji wa kigeni waliokuwa wakiingia Iraq na Syria ni kati ya 1500 na 2000 katikati ya mwaka 2015. Meja jenerali Justin amesema kwa sasa ambapo wamekuwa wakipambana na adui zao kwa mwaka huu, makadirio yameshuka na kufikia wapiganaji 200 kwa mwezi.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaungana na mwandishi wetu wa Goma, Austeri Malidhika, ambaye anaripoti kuwa ofisi ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, imepongeza wanajeshi wa Tanzania katika kikosi maalumu cha kulinda amani mashariki ya nchi hiyo kwa kazi zao nzuri za kudumisha amani. Katika sherehe zilizofanyika jana mjini Goma, maafisa wa MONUSCO waliokabidhi wanajeshi hao wa Tanzania medali ya Umoja wa Mataifa kwa kazi nzuri na kuwataka kuendelea na juhudi zao. Mwandishi wetu wa Goma, Austeri Malivika, anatupasha.
MONUSCO imesema hayo kupitia kamanda mmoja wa kikosi hicho hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Brigedia Jenerali Rakib, aliyetumwa na Umoja wa Mataifa kwenye kikosi kutoka Tanzania.
Tanzania as a country is more oriented with the DRC from the MONUSCO leadership.
Tanzania kama nchi imejishughulisha na masuala ya DRC kulingana na uongozi wa MONUSCO na imefanya kazi nzuri. Wameonyesha ushujaa wao na nguvu zao katika kuhakikisha amani na udhabiti katika kanda ya maziwa makuu. Haitoshi, wamepewa majukumu mengine na wamefanya vizuri sana. Serikali za Tanzania na DRC zinafahamiana vyema juu ya namna ya kufanya kazi bega kwa bega na wadau wote wanaohusika pamoja na wananchi wa Kongo.
Hayo serikali ya Tanzania yasemaje? Huyu hapa Jenerali Mwanjile kutoka JWTZ.
Niseme tu kwamba mimi nimetumwa na nchi ya Tanzania. Kwanza naomba tu niwaambie wana Kongo, Tanzania na Kongo tuza bandeko. Sisi ni ndugu moja, na vile tunafanya sasa hapa, tunaendeleza ile kazi Mwalimu Nyerere alianza. Yeye alisema Tanzania haiwezi kuwa huru kama nchi zingine ziko katika shida. Kwa hiyo Tanzania tutaendelea kupigana kwa ajili ya uhuru na usalama wa Kongo.
Upande mwingine, nilizungumza na kamanda anayeongoza kikosi kutoka Tanzania katika Umoja wa Mataifa katika maeneo haya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakilenga waasi wa ADF katika wilaya ya Beni, Kanari Kilingwe.
Ni furaha kubwa kwetu sisi wenyewe na kwa kikosi chetu kufanya vizuri katika shughuli za ulinzi wa amani hapa Kongo, na hivi leo tumepata medali ya Umoja wa Mataifa. Ni heshima kubwa sana kupata medali kama hii, kwa sababu Umoja wa Mataifa unatambua juhudi zetu na mchango wetu katika kuleta amani hapa Kongo.
Nadhani pengine itawapa juhudi zaidi.
Hakika kabisa, kwa sababu inatutia moyo kuendelea kufanya kazi kwa kujituma zaidi na kwa moyo zaidi, kwa sababu kila mtu anaona na kutambua kwamba Umoja wa Mataifa unatambua kazi zetu.
Wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba Umoja wa Mataifa kuelewana na serikali ya Kongo ili wahakikishe kwamba usalama unapatikana. Usiri Malivika, Kumekucha Afrika, VOA.
Sikiliza
Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika,
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na mjadala kuhusu sarafu ya faranga CFA umezuka tena huko Afrika Magharibi na Kati, huku baadhi ya wataalamu wakitoa wito wa mageuzi kwa sarafu hiyo ya kikoloni, kama anavyoripoti mwandishi wa VOA Emily Lohup kutoka Abidjan. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Baadhi ya wataalamu kutoka eneo la Afrika Magharibi na Kati wanasema umuhimu wa sarafu ya franc CFA umepitwa na wakati na kwamba inafaa kuondolewa kwenye sarafu ya euro au hata kutupiliwa mbali kabisa. Mchumi kutoka Ivory Coast, Seraphine Praoyao, ameandika kitabu kuhusu hoja hiyo mwaka wa 2012. Amesema dhamani ya kubadilisha sarafu katika nchi ni lazima izingatie washirika wake wa kibiashara. Na sasa hivi mataifa yanayotumia sarafu ya euro sio washirika pekee. Amesema sasa lazima dola ya Marekani izingatiwe pamoja na sarafu za bara Asia. Amesema kulinganisha CFA na euro kunaifanya sarafu hiyo kutobadilisha dhamana na yenye nguvu kupita kiasi. Ufaransa ilibuni sarafu ya CFA kwa makoloni yake ya Afrika mwaka wa 1945. Ufaransa inatoa dhamana ya kutokuwepo kwa mabadiliko kwa viwango vya kubadilisha vya CFA dhidi ya euro, na hivyo mataifa wanachama lazima waweke nusu ya fedha zao katika hazina ya Ufaransa, kitu ambacho baadhi ya wachambuzi wanasema kimepunguza kasi ya maendeleo. Waziri wa fedha wa Ufaransa mwezi huu alisema nchi yake iko tayari kabisa kufanya marekebisho, lakini juhudi hizo zitoke kwa mataifa wanachama. Mataifa yote 14 yanayotumia sarafu ya CFA yamegawanyika katika makundi mawili ya kifedha, lakini kila nchi ina uhuru wa kuacha kutumia sarafu hiyo wakati wowote. Wote Guinea na Morocco walibuni sarafu zao baada ya kupata uhuru. Morocco ni mfano mwema wa hatua hiyo, lakini Guinea kwa wingi bado inakumbwa na hali ya kupanda kwa gharama za maisha. Wachumi wanaonya kuwa kuna hatari ya taifa kuwa na sarafu yake binafsi. Wanaeleza mzozo wa kifedha unaokumba Nigeria na nchi ya Zimbabwe.
Basi msikilizaji, matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Kumekucha Afrika yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Napenda kukumbusha tu katika matangazo yetu mengine ya asubuhi, usikose kusikiliza matangazo ya jioni vile vile, ambayo tutakuwa na kipindi cha afya. Leo jioni katika kipindi cha Muulize Daktari tutakuwa na taarifa kuhusu dawa ya aspirin inasaidiaje katika ugonjwa wa saratani.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, wakati bado ajira ni changamoto kubwa kwa vijana duniani, tunamulika wale vijana wanaojitolea katika jamii katika majukumu mbalimbali bila hata kujali uwezo wao wa kifedha na ushawishi katika jamii. Nimezungumza na Moses Haule, mwanzilishi wa taasisi ya Amazing Journey, katika juhudi zake za kuinua hasa vijana wa kike, na kwanza anaeleza kwa nini alichukua uamuzi huo.
Kilichonifanya kuanzisha kwa taasisi hii ni kujaribu kuangalia kusaidia wasichana ili kujiendeleza kielimu katika nchi zinazoendelea, especially kutoka Tanzania, ndiko ambako nimezaliwa na nimekulia huko, kwa sababu sasa naishi Marekani, kwamba naweza nikasaidia jamii yangu tena. Kwa hiyo tukasema, mimi na mke wangu na watoto wangu, tukasema tunawezaje kuwasaidia wasichana au wanafunzi sana sana kutoka nchi zinazoendelea, especially Africa.
Na mpaka sasa pengine ni yapi ambayo mmekushayafanya kwenye hii taasisi kuendelea mbele?
Kwa sasa tumefanya events mbalimbali ili ku raise funds, kwa sababu ni bado wachanga sana. Tumeanza taasisi hii mwaka jana na tulipeleka baadhi ya misaada Tanzania kwa kupitia foundation nyingine, kama viatu, nguo, madaftari, peni, kalamu kwa shule mbalimbali. Na mwaka jana tuliweza kumsaidia msichana mmoja kwenda shule Dodoma. Na hii zote tumefanya ni kutokana na hela za mfukoni kwetu wenyewe. Na kwa ndio maana sasa hivi tunajaribu kuomba misaada kutoka kwa watu mbalimbali, mashirika, watu binafsi ili kusaidia.
Na unafahamu Moses kwamba hii utamaduni wa kusaidia hasa maeneo watu wanayotoka, kwa wasichana pengine au kwa makundi yote yale ambayo yanahitaji misaada, si kitu ambacho kimefanyika sana. Pengine wito wako wewe ni upi? Unahitaji kuwa na fedha nyingi sana kufanya kitu kama hichi, au unawezaje kufanya?
Nafikiri katika kusaidia, swala la fedha ni muhimu, lakini sio kigezo kikuu. Nafikiri watu wakijitolea tu kwa chochote kile kilichopo kinaweza kusaidia, kwa sababu unaweza ukaona kwamba labda ni pesa pekee ndio inahitajika, lakini tunahitaji watu kama mentors, watu ambao wanaweza wakazungumza. Hiyo pia unakuwa unampa nguvu ile jamii. Kwa hiyo sio lazima uwe na pesa nyingi kufanya kitu kama hiki. Inahitaji tu msukumo, ari na nia ya kufanya hicho kitu, unaweza kuwasaidia watu.
Na pengine mpaka sasa kuna changamoto pengine nyingi tangu umeanza, umesema ni mwaka sasa. Changamoto zako wewe unaweza kukutana nazo kufanyikisha shughuli hizi ni zipi hasa?
Tatizo moja labda ni media, lakini uzuri kidogo sasa hivi kuna Facebook ambayo tuko, kwa hiyo unaweza kaenda kwenye Facebook kujitangaza kwa Amazing Journey Foundation. Tuko kwenye website, the Amazing Journey Foundation. Com unaweza kutuona, na tuko Richmond, Virginia. Lakini tatizo kubwa sana ambalo lipo au changamoto kubwa iliyopo ni kupata msaada au kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa.
Na katika swala zima la kujitolea, katika swala zima la kufanikisha, nini wito wako kwa wao ambao unawafahamu, wale ambao wanakusikiliza hivi sasa, ungewapa wito gani pengine katika swala hili, swala zima la kujitolea?
Ningesema kujitolea ni moyo, na usione kwamba hauna kitu cha kujitolea. Karibu kila mtu aliyepo duniani anaweza akamsaidia mtu mwingine kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo unaweza ukapiga simu, unaweza ukaacha comments kuona ni jinsi gani unaweza ukatusaidia, na sisi tukawasaidia wengine, tukachangia mawazo jinsi gani tunaweza tukafanya kazi pamoja ili kuwasaidia watu wengine au kuisaidia Amazing Journey Foundation.
Na kwa ujumla, wewe kama unavyosema umekulia Tanzania, je, kuna mipangilio ya maeneo fulani pale Tanzania ambapo unapeleka hii misaada, au ujali unaamua kupeleka misaada? Kama umepeleka Dodoma kwa mfano, unachagua kutokana na nini hasa?
Kwa kweli tulikuwa tumebase sana sana kwa wasichana, kuwasaidia wasichana kielimu, lakini hatujajifunga. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinaweza kikawasaidia jamii ya Tanzania tunafanya hivyo. Sasa hivi tunalenga shule moja iko Kunduchi, inaitwa Mtakuja Primary School. Shule hiyo sasa hivi ina matatizo ya sehemu za kujisaidia au vyo. Kwa hiyo tukua tunaongea na shule, nimeongea na mwalimu mkuu pale, na mwalimu mmoja anaitwa Abastow. Kwa hiyo tumeangalia jinsi gani tunaweza tukasaidia kujenga vyo angalau viwili au vitatu, ili wanafunzi wa pale waweze kupata sehemu ya kujihifadhi. Vile vile katika hiyo hiyo shule kuna swala la maji. Kwa hiyo kuna pampu pale ilifungwa lakini imeharibika. Kwa hiyo tulikuwa tunataka kuwasaidia kuitengeneza ile pampu ili iweze kusukuma maji kuweka kwenye matanki. Tuko Amazing Journey Foundation, na vile vile tupo kwenye YouTube channel, the Amazing Journey Foundation channel. Vile vile unaweza kutupigia simu ukiangalia Amazing Journey Foundation, unaweza kukuta namba zetu na contact zote pale.
Asante sana. Basi ulikuwa unasikiliza kipindi hicho cha vijana, na kabla tujakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, tunakusomea muktasari wa habari.
Republican Donald Trump ameshinda katika majimbo yote matano yaliyofanya uchaguzi wa awali wa urais wa Marekani jana Jumanne, kwa mujibu wa ubashiri wa vituo vya televisheni vya hapa Marekani, na kumpelekea karibu kuwa mgombea urais wa chama cha Republican. Kwa upande wa chama cha Democrat, Bi Hillary Clinton naye vile vile ameshinda katika majimbo ya Delaware, Maryland, Connecticut na Pennsylvania. Wajumbe wa Umoja wa Mataifa, Warundi waliopo nje ya nchi na viongozi wa vyama vya kiraia vilivyopo uhamishoni waliandamana mbele ya jengo la Umoja wa Mataifa hapo jana, wakitaka jumuiya ya kimataifa kutuma kwa haraka kikosi chenye nguvu cha polisi wa Umoja wa Mataifa kusaidia kulinda raia wakati nchi yao ikiingia mwaka wa pili wa ghasia baada ya uchaguzi. Kufuatia kifo cha alikuwa mke wa zamani wa rais wa Kenya, Mama Lucy Kibaki, salamu za rambirambi zimeendelea kutolewa kwa rais wa zamani wa Kenya Mwai Kibaki na familia yake. Malta imezuia meli ya mafuta iliyokuwa na bendera ya India kuingia katika himaya yake ya bahari kwa sababu ilikuwa imebeba mafuta kinyume cha sheria kutoka Libya. Meli hiyo yenye jina la Ditsia Amea ilizuiliwa kutoka umbali wa kilomita 12 kaskazini mashariki mwa ufukwe wa Malta hapo jana. Jaji wa mahakama ya Marekani amemhukumu raia wa Mali anayehusiana na makundi yenye msimamo mkali barani Afrika kwenda gerezani kwa miaka 25 kwa mauaji ya mwanadiplomasia wa Marekani miaka 15 iliyopita nchini Niger.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo, Kumekucha Afrika, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri, VOA Express, baadaye hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa Daniel Brown, hapa studio niko na mwenzangu
Idi Ligongo.
Sote kwa pamoja tunasema kwaherini na tunawatakieni asubuhi njema kutoka Washington DC.